วันนี้เป็นวันประชุมตามเคยสำหรับการประชุมนี้ก็มีเรื่องที่จะหารือปรึกษาหารือถึงเรื่องข้อปฏิบัติเพราะว่าทางจะเข้าวันสามนี้มันก็ครบ15วันการปฏิบัติที่มีสติติดต่อมาได้คือไม่มือก็เป็นเครื่องปลอบตัวเองกันทั้งนั้นเพราะว่าการตั้งสัจจะที่ทำข้อปฏิบัติอะไรเรื่อยๆมาเนี่ยมันก็จะต้องมีความรอบรู้อะไรของตัวเองให้เป็นความรู้สึกด้วยสติปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละมันถึงจะรู้เรื่องว่าไอ้รูปนามขันห้าอะไรทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไปอย่างไรบ้างหรือว่าการกำหนดสติที่เป็นเครื่องกันหรือว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการถัดรอนอะไรออกไปได้อย่างไรก็ล้วนจะเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนตัวเองกันให้ถูกต้องให้ได้เพราะว่าให้การกำหนดสติเนี่ยนะให้เรื่องกำหนดสติให้มั่นเนี่ยควรจะทำให้มันเป็นการติดต่อเพราะว่าถ้าไม่มีการกำหนดอะไรลงไปแล้วไอ้จิตเนี่ยมันจะวิ่งไปมันจะคิดมันจะนึกมันจะปรุงแต่งอะไรก็สารพัดอ่ะแต่เมื่อการกำหนดลงไปไม่ว่าจะกำหนดที่กายหรือที่ลมหรือว่าจะกำหนดเวทนาอะไรเหล่านี้ก็ต้องมีการกำหนดเพื่อว่าให้จิตเนี่ยมันยอมหยุดไม่ฟุ้งซ่านการกำหนดเท่ากับว่าเหมือนอย่างการเราเอาหลักไปปักเอาไว้แล้วก็ต้องใช้ไอ้เครื่องมือคือสติเนี่ยเป็นเครื่องผูกเพราะไอ้จิตเนี่ยถ้าไม่มีอะไรให้กำหนดไม่มีอะไรให้รู้ไว้ให้มั่นคงนะมันจะวิ่งจะเลอะเทอะเคลื่อนไปตามอารมณ์ที่มันเคยปรุงเคยคิดเคยจำอะไรหลายอย่างแต่นี่การกำหนดเนี่ยมันจะการกำหนดเวทนาเพราะว่าเวทนาเนี่ยมันมีรสชาติที่พาให้หลงแล้วก็พาให้เพลิดเพลินมากทีเดียวถ้าอย่าเป็นการกำหนดเวทนาดูนะว่าไอ้ความสุขเนี่ยจะเป็นสุขกายสุขใจก็ต้องพิจารณาว่าไอ้ความสุขกายสุขใจนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยต้องพิจารณาไอ้ความสุขนี่ให้เป็นทุกข์ไปให้ได้นะแล้วทำไมงานแล้วมาหลงรสอร่อยของไอ้เวทนาตกตอนนี้เมื่อเกิดไอ้ทุกข์กายทุกข์ใจอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะวุ่นเพราะงั้นทั้งไอ้ทุกข์กายทุกข์ใจที่มีปรากฏก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างเดียวกันอีกแล้วทีนี้ไอ้อุเบกขาเวทนาอีกไอ้ที่เฉยๆเนี่ยมันจะเพลินไปก็ต้องมีการรู้เรื่องของเวทนาทั้งสามสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาเวทนาเพราะเวทนาทั้งสามประการเนี่ยไม่ใช่เป็นของถาวรคือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เป็นเวทนาของเราเพราะว่าไอ้เวทนาเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่และตัวนี้ถ้าเราไม่กำหนดเวทนานะไอ้เวทนาเนี่ยมันทำให้ก่อเกิดไอ้ตัณหาสุขกามอยากยิ่งไอ้สุขเวทนาด้วยก็ยิ่งมีรสชาติที่ให้พออกพอใจหรือว่าติดอกติดใจอยากจะได้ความสุขสบายกายสบายใจอะไรเนี่ยไอ้ความที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาเวทนาเนี่ยมาเป็นของเราหรือเป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันทุก มันทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเมื่อมีการกำหนดเวทนาก็ต้องกำหนดดูว่าเวทนาเดี๋ยวนี้มีความทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ถามต้องให้กำหนดรู้ลงไปว่าเวทนาละทุกขเวทนาเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะสุขก็เหมือนกันเพื่อจะให้จิตเนี้ยไม่เข้าไปลงรสอร่อยของเวทนาทั้งว่าไอเวทนาที่เป็นทุกข์ก็จะเกิดไอไม่ชอบคือว่าปฏิฆานุสัยที่มันตามนอนอยู่ในทุกขเวทนามันไม่ชอบทุกข์แต่นี้ถ้าว่าเป็นสุขเวทนาแล้วมันก็ชอบมันพอใจรักใคร่อยากจะได้ความสุขสบายกายสบายใจแต่ทีนี้ก็เป็นอันว่าต้องกำหนดให้เห็นความเป็นทุกข์และอุเบกขาเวทนาก็เหมือนกันมันพาให้เพลินพาให้เผลอเพราะงั้นจะกำหนดดูเวทนาก็ต้องกำหนดอยู่ตามปกติทีเดียวทั้งสุขทุกข์และทั้งไอ้อุเบกขาเวทนาให้จิตเนี่ยรู้เท่าเวทนาทั้งสามตามจริงๆว่ามันจักแต่ว่าเป็นเวทนาขันไม่ใช่เป็นเวทนาของเราแล้วต้องกำหนดดูไอ้อุเบกขาเวทนาเนี่ยคือจะอาศัยความตั้งมั่นคือว่าวางเฉยเป็นกลางเนี่ยในขั้นของสมาธิก็คือว่าต้องมีอุเบกขาเวทนาอาศัยอุเบกขาเวทนาเหมือนกันแต่ว่าไม่ให้จิตแต่ว่าจิตที่จะตั้งมั่นที่จะสงบเนี่ยตั้งอุเบกขาเวทนามันวางเฉยมันวางเฉยทั้งสุขทั้งทุกข์แต่นี้ไอ้ความวางเฉยเนี่ยถ้าว่าไม่รู้ไม่ได้พิจารณาให้เห็นอาการเป็นเวทนาของเป็นอุเบกขาเวทนาแล้วเนาะมันก็เข้าไปติดไปยึดถือหรือว่าไอ้จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในลักษณะนั้นลักษณะนี้นะมันเป็นการอยากจะได้อยากจะให้คงที่อยู่แต่ว่ามันไม่คงที่เพราะงั้นจะต้องรู้แล้วก็ไม่เพลิดเพลินไปในเวทนาขึ้นชื่อว่าเป็นเวทนาแล้วก็เป็นเรื่องของขันไม่ใช่เป็นเวทนาของเรานี่ต้องแยกมันออกนะถ้าแยกมันไม่ออกนะไอ้เวทนาเนี่ยมันร้ายเพราะว่ามันต้องการจะสุขเวทนาจักแล้วเมื่อทุกอะไรกับเพศอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะกระวนกระวายใหญ่เพราะงั้นต้องหัดวางเฉยเวทนาเนี่ยวางเฉยแล้วก็ไอ้อุเบกขาเวทนานี่ก็ต้องรู้ว่ามีเป็นอุเบกขาเวทนาแล้วอย่าเพลินเพราะงั้นไอ้ขันธ์ของจิตที่มันวางเฉยแล้วมันเพลินไปแต่ก็เป็นอันว่าเพลินไปในอุเบกขาเวทนานี่ก็เรียกว่าอวิชชานุสัยตามนอนอยู่ในอุเบกขาเวทนาเนี่ยจะต้องสังเกตเวทนาทั้งสามประการเนี่ยให้รู้ลักษณะเป็นทุกข์หมดทั้งสุขก็เป็นทุกข์แต่นี้อาการที่จะให้เห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันออกจะฝืนเพราะว่ามันเคยหลงสุขมันอยากได้สุขและไอ้ทุกข์มันค่ะแต่นี้จะพิจารณาให้เห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์หมดทั้งสามประการถ้าจะพิจารณาให้รู้เรื่องของเวทนาจริงๆเนี่ยจิตเนี่ยมันจะไม่เข้าไปติดรสอร่อยของเวทนาสุขขณะที่มีความสุขกายสุขใจมันก็วางเฉยก็เห็นว่าไอ้ความสุขกายสุขใจนี่เป็นทุกข์อีกเพราะงั้นเมื่อมีทุกข์แต่เพศอะไรขึ้นมาแล้วมันวางเฉยได้ถ้ามันยังวางเฉยกับไอ้สุขเวทนาไม่ได้นะและไอ้ความแสบเผ็ดของทุกขเวทนาเนี่ยมันมากแล้วมันจะดิ้นรนมันจะกระวนกระวายใหญ่แต่ตอนนี้เรื่องอุเบกขาเวทนาก็เป็นของรู้ยากเพราะว่ามันเข้าไปวางเฉยชั่วคราวทีนี้ถ้าไม่แทนตลอดให้อุเบกขาเวทนาก็ไม่ได้ พราะว่าอุเบกขาเวทนาเป็นแต่ขั้นของสมาธิเป็นขั้นของจิตสงบที่จะต้องตั้งมั่นและถ้าว่าไม่เรียกว่าไม่หลงเวทนาแม้ในขณะจิตที่เป็นอุเบกขาก็รู้ว่านี่เป็นลักษณะของอุเบกขาเวทนาไม่ให้เพลินไม่ให้เผลอเนี่ยเท่าจะพิจารณาเวทนาทั้งสามให้รู้เรื่องนะแล้วจะมีประโยชน์มากไม่ต้องไปทำข้อปฏิบัติอื่นนะครับเอาเรื่องเวทนาก็ให้รู้เรื่องของเวทนาแล้วถ้ารู้เรื่องของเวทนาเรื่องเดียวนี่นะหมดทั้งห้าขันธ์ก็ต้องรู้หมดเพราะว่าไอ้ตามในหลักก็มีอยู่ว่าในเรื่องให้กำหนดลมถ้าเมื่อกำหนดลมแล้วเก่งกระทั่งว่าลมมันละเอียดหรือจะเรียกว่าไอ้กายสังขารระงับแล้วเป็นมาถึงเวทนาไอ้ที่เป็นสุขเป็นปีติในธรรมอะไรนี้นะแล้วก็ไปอ่านรู้เรื่องของเวทนาในเวทนาแต่เมื่อไอ้รู้เรื่องของเวทนาในเวทนาเนี่ยมันก็ชวนให้ลงรสอร่อยของเวทนาอีกเหมือนกันสำหรับเวทนาในเนี่ยมันทำให้หลงง่ายไอเวทนานอกที่เกิดจากผัสสะการกระทบหรือว่าเวทนากายก็เป็นเวทนาหยาบทีนี้ไอเวทนาในขั้นที่จิตสงบแล้วตอนนี้มันก็ต้องเกิดไอ้ความสุขสงบอะไรขึ้นมาในขั้นของจิตหนึ่งตอนนี้มันความนี้เรียกว่ามันมีความระงับมันมีความเลือกเย็นอะไรก็เรียนแต่ว่าเป็นของแปลกเป็นของใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนมันก็ต้องหลงแต่ว่าไอ้ความระงับนะจิตที่ระงับลงไประงับลงไปมันก็ต้องเกิดไอ้ความปราณีตขึ้นมาของเวทนาเป็นความสุขอย่างปราณีตเป็นความว่างโปร่งอะไรผ่องใสอะไรก็แล้วแต่ว่าในขั้นของตาไอ้เวทนานี่นะต้องมีความรู้ต้องมีความอ่านมันเหมือนกันมันต้องมีขึ้นเป็นเองแต่ว่าอย่าไปทางตามยึดถือมันนะว่าไอ้จิตในธรรมเนี่ยหรือความสุขสงบอะไรเมื่อจิตระงับแล้วก็ต้องมีขึ้นมาเองอะแล้วเวทนานี้ก็เป็นเวทนาปราณีตเขาเรียกว่าเวทนาที่เกิดจากธรรมะหรือมีธรรมะที่มีความสงบเวทนาอย่างนี้มันก็เป็นของที่ต้องหล่อเลี้ยงจิตเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ได้ไอ้เวทนาเช่นปีติในธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะและไอ้จิตเนี่ยมันจะหลงรสของตัณหาคือว่าความอยากไอ้ความอยากที่เป็นเครื่องยั่วแย่มันดิ้นรนมันมีการกระตุ้งดิ้นรนและความกระตุ้งดิ้นรนนี่แหละเป็นความกระวนกระวายของจิตที่ไม่สงบแต่เมื่อไอ้ปีติในธรรมเนี่ยมันเป็นความสงบตรงกันข้ามแต่ไอ้จิตที่มีตัณหาเข้ามาปรุงมันมีความกระดุ้งดิ้นรนมันผิดกันทีนี้ถ้าจะแยกออกอีกทีก็เรียกว่ากามราคะถ้ามีลักษณะตัณหาเป็นตัณหาเข้ามาปรุงทำให้จิตดิ้นรนทีนี้เป็นธรรมราคะเพราะว่าความพอใจในธรรมทีนี้มันเป็นข้าศึกกันอีกเหมือนกันกามราคะกับธรรมราคะมันตรงกันข้ามเพราะว่าไอ้กามราคะเนี่ยเป็นลักษณะของตัณหาเป็นความดิ้นรนกระวนกระวายของจิตแต่ว่าธรรมราคะเนี่ยเป็นความเรียบร้อยเป็นความสงบระงับเพราะว่ามีธรรมอยู่มีความพอใจในธรรมอยู่เนี่ยมันสองลักษณะนะถ้าว่าเป็นลักษณะของความพอใจในธรรมะแล้วจิตนี่ก็ไม่กระวนกระวาย ถ้าว่าเป็นการพอใจไปในกามเรียกว่าเป็นการมตัณหาเป็นการทะเยอทะยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรขึ้นมาแล้วลักษณะนี้มันลิ้นรนมันกระวนกระวายเนี่ยต้องรู้ลักษณะของจิตที่ประกอบไปด้วยธรรมราคะหรือว่าประกอบไปด้วยกามราคะทีนี้ถ้าเป็นเครื่องอ่านออกนะอ่านเรื่องของไอ้กามไอ้ความใคร่ความอยากความยินดีหรือความชอบอกชอบใจอะไรก็สุดแท้มันทำจิตให้หวั่นไหวทั้งนั้นทำจิตให้กำเริบวุ่นวายไปทั้งนั้นเลยเพราะงั้นจะต้องสังเกตดูว่าถ้าว่าจิตเนี้ยมีสติเรียกว่าประคับประคองอยู่ความรู้สึกอะไรที่จะเกิดขึ้นมาทำให้จิตกระเพื่อมหรือหวั่นไหวอะไรเหล่านี้ในระยะแรกเมื่อมีสติประคับประคองแล้วก็รู้ทันพอรู้ทันอาการนั้นก็ดับแล้วก็คงรอบรู้อยู่นั้นรอบรู้อยู่นั้นไม่ให้เคลื่อนไปในเวทนาใดเวทนาหนึ่งเป็นอันขาดแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้นะจิตเนี่ยมันจะทรงตัวคือว่าจะทรงตัวอยู่ในลักษณะที่มั่นคงและในขนาดที่มั่นคงนั้นนั่นก็รู้เรื่องของอุเบกขาเวทนาท้องกันไปในตัวถ้าว่ามันแทงตลอดไอ้อุเบกขาเวทนาได้เพราะเนี่ยละกามมาลาคะกับปฏิฆะในขณะที่จิตเนี่ยนะมันไม่ดิ้นรนหรือว่ามันไม่มีปฏิฆะอะไรขึ้นมากระทบให้หงุดหงิดไม่พอใจหรืออะไรเหล่านี้ในขณะจิตที่อยู่ในลักษณะของอุเบกขาเวทนาที่มีความรู้ประกอบอยู่ด้วยเป็นเครื่องอ่านออกจะว่าในลักษณะจิตอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นเป็นความสงบแล้วก็ในขณะนั้นก็เรียกว่าละกามราคะได้แล้วก็ละปฏิฆะได้หรือว่าไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจหรือว่าตามในหลักบอกว่าให้ละอภิญชาโทมนัสในโลกอย่าให้ปีหน้านี่ต้องรู้ลักษณะให้ถูกแล้วก่อนเพราะว่าไอ้ลักษณะของจิตที่อยากเข้าไปตั้งมันมันต้องอยู่ในลักษณะของอุเบกขาเวทนาแล้วก็มายินดียินร้ายก็ยินดีมันก็เป็นกามราคะไอ้ยินร้ายมันก็เป็นปฏิฆะเพราะงั้นจิตที่เป็นสมาธินั่นน่ะไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะก็เป็นว่าจิตเนี่ยทรงตัววางเฉยเป็นปกติเป็นกลางและจะนิเผลอไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องอุเบกขาเวทนาไอ้ขั้นสมาธิเนี่ยมันเผลอไปเพลินไปแล้วก็ไม่เป็นสมาธิคือว่าหวั่นไหวจะต้องมีกามราคะหรือปฏิฆะเกิดขึ้นเพราะงั้นจะต้องระวังนะระคับระคองจิตอย่าให้ไปเพลินกับเวทนาใดเวทนาหนึ่งให้รู้อยู่ว่านี่เป็นกามราคะหรือว่าปฏิฆะนะหรือว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาแล้วก็อ่านเวทนาทั้งสามให้ครบถ้วนไม่ให้เพลินไปกับเวทนานอกเส้นทางสัมผัสทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่นะแล้วก็เวทนาในก็ไม่เพลินก็เวทนาในก็หมายถึงอุเบกขาเวทนาเพราะว่าถ้าไปเพลินแล้วก็มันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าไอ้เวทนาเนี่ยมันทำให้หลงรสอร่อยเท่าไหร่มันทำให้เกิดตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้สุขเวทนาเท่าไหร่เนี่ยต้องสังเกตต้องกำหนดนะไอ้การที่จะกำหนดเวทนาให้รู้เวทนาตามความเป็นจริงเนี่ยจะต้องกำหนดให้รู้และให้ติดต่อได้ทุกกิริยาบทที่ต้องหัดต้องกำหนดเพราะว่าเรื่องเวทนาเนี่ยสำคัญละเอียด ถ้าไม่พยายามกำหนดให้รู้ลักษณะของเวทนาให้รู้ว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองทีนี้เท่าว่าไปลงรถอร่อยมันข้าวมันก็ดิ้นรนขบวนขวายใหญ่ดังนั้นจิตที่อ่านเวทนาทั้งสามขอกเนี่ยเป็นจิตที่สงบอยู่ในลักษณะของความเรียบร้อยทุกข์ยังมีขึ้นก็รู้แล้วก็เฉยได้หรือว่าสุขกายสุขใจอะไรเกิดขึ้นก็รู้เพียงแค่สุขแต่ว่าไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปพอใจคงปล่อยได้ปล่อยทั้งสุขได้ทั้งทุกข์ได้แล้วก็อุเบกขาก็ปล่อยว่านี่เป็นลักษณะของอุเบกขาถ้าว่าปล่อยเวทนาทั้งสามบ้าตามความเป็นจริงแล้วนะพระอรหันต์บางองค์ท่านพิจารณาเวทนาจนกระทั่งว่าละอนุสัยที่กามนอนในเวทนาทั้งสามบ้าก็เป็นการบรรลุธรรมในขั้นของพระอนาคามีสัตสัญโยธาที่จากกามราคะปฏิฆะแต่ว่ายังติดอยู่ในสมาบัติยังติดอยู่ในอุเบกขาเวทนาขั้นสมาบัติทีนี้เราก็ลองเทียบเคียงดูได้เพราะว่าให้การกำหนดเวทนาให้เห็นเวทนาเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเนี่ยต้องพยายามกำหนดต้องพยายามพิจารณาให้รู้ซะเพราะว่าถ้ารู้เรื่องของเวทนาได้นะมันมีประโยชน์มากมันไม่หลงมันไม่หลงสุขไม่หลงทุกข์แล้วก็ไม่เข้าไปติดในอุเบกขาเวทนาเป็นการอ่านออกถ้าเป็นการอ่านออกได้ก็นับว่าไอ้ขณะที่มีอะไรแสบเผ็ดขึ้นมานั้นเป็นเวทนาที่จักจะเป็นเวทนาแสบเผ็ดของทุกขเวทนาทางกายเช่นความเจ็บปวดในขณะที่มีโรคอะไรอย่างเกิดขึ้นมันยังกับมันปวดหัวถ้าเกิดแตกหรือว่าปวดท้องใช่ครับจะขาดอะไรทีเนี้ยถ้าว่ากำหนดเวทนานี้ให้เห็นเป็นของกลางกลางคือว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วนะความทุกข์เนี่ยจะคลายออกแต่ถ้าไม่เคยกำหนดเวทนาไว้นะเวลาประสบเข้ากับความป่วยไข้อะไรมากๆก่อนมันไม่มีสติสตางค์ได้มันจะกำเริบใหญ่มันจะวุ่นวายมันจะดิ้นรนมันจะเล่าร้อนเพราะว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันเข้าปรุงตอนนี้ต้องให้มีสติเตรียมพร้อมซะที่จะกำหนดรู้เวทนาตามความเป็นจริงว่าเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนต้องกำหนดให้เห็นค่ะเนี่ยยังมีโอกาสเดี๋ยวนี้ก็ทำซะนะและเวทนาที่เรื่องกับกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นๆมันร้ายมันก็ความอยากได้อะไรขวนขวายขึ้นมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยไอ้เนี่ยถ้าจะมาเทียบอาการว่าปวดหัวหรือว่าเจ็บไอ้ซ้อไอ้ท้องอะไรที่ไหนก็สักอย่างไอ้ความไอ้ทุกขเวทนาเรื่องกับกายที่แสบเผ็ดนั้นก็ยังไม่เท่ากับความเจ็บปวดของกิเลสตัณหาที่มันลุ่มอ่ะมันเผาอ่ะเพราะงั้นน่ะท่านถึงได้เปรียบว่าเหมือนอย่างกับคนหนึ่งอ่ะคือเขาจะเอาลงไปใส่กระทะน้ำร้อนแล้วก็ไอตัวที่ลงไปใส่ในกระทะน้ำร้อนเนี่ยมันจะเวรทุกขเวทนาจากกายเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนจิตเนี่ยมันไม่มีตัณหาเข้าปรุงแล้วนะตายไปในขณะนั้นน่ะไม่ไปตกนรก ันเป็นอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าไอ้ทุกข์ทางกายเนี่ยท่านกับความเจ็บปวดทางกายมันต้องเจ็บปวดจะไปห้ามมันไม่ให้เจ็บไม่ได้แต่ว่าไอ้จิตเนี่ยอย่าไปยึดถือมันว่าเป็นทุกข์เนี่ยเป็นของเราถ้ามันเห็นว่าเนี่ยทุกข์กายเนี่ยเป็นทุกข์ของขันไม่ใช่ทุกข์ของเราเนี่ยมันแยกกันได้อย่างนี้นะถ้ามันแยกกันได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องแสดงออกของความทุกข์กายทุกข์ใจว่าไอ้ทุกข์ใจก็คือความรู้สึกที่เป็นเวทนานะแต่ว่าไอ้ทุกข์ใจในเรื่องของเวทนาที่ประกอบไปด้วยตัณหาเนี่ยมันเป็นเชื้อร้ายมันทำให้ก่อเกิดใหม่ได้แต่ว่าไอ้ทุกข์กายล้วนๆไอ้ที่มันเจ็บปวดอะไรมันเป็นโรคอะไรเนี่ยมันแยกกันได้เพราะว่าไอ้จิตมันไม่ทุกข์ด้วยมันก็ปล่อยไปไอ้กายก็ทุกข์ไปเพราะว่ามันแยกกันได้อย่างนี้นะแล้วก็นั่นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีทุกข์สำหรับคนนั้นไม่จะทุกข์กายทุกข์ใจจะน้ำตานองหน้าไอ้น้ำตานี่จะไปห้ามไหมให้มันไหลก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันนะมันเจ็บปวดจนน้ำตาไหลอ่ะแต่ว่าจิตเนี่ยมันแยกออกได้มันยังกายเนี่ยต้องกระวนกระวายไปด้วยทุกขเวทนาแต่ว่าจิตเนี่ยจะไม่กระวนกระวายไปตามกายเนี่ยต้องมันกำหนดให้รู้เวทนาเอาไว้นะมันมีคุณมีประโยชน์มากจะเพราะว่าจะต่อสู้กับเวทนาของขันธ์ด้วยแล้วก็เวทนาที่เนื่องกับกิเลสคือตัณหาที่มันจะปรุงขึ้นมามันจะอยากขึ้นมาในอะไรในสิ่งอะไรแล้วจิตเนี่ยมันจะกระวนกระวายมากเนี่ยเรื่องเวทนาเนี่ยสำคัญที่สุดให้ฝึกกันไว้ซะถ้าว่าเราฝึกไปทุกวันเนี่ยนะจนกระทั่งมันเห็นเวทนาโดยความเป็นไม่ใช่ตัวตนแล้วนั่นแหละจะมีชัยชนะจะมีชัยชนะต่อความทุกข์ได้เป็นอันมากทีเดียวแต่ถ้าว่าไม่รู้เรื่องของเวทนาแล้วนะจะพ่ายแพ้ทั้งไอ้เวทนาที่เป็นตัณหาที่ประกอบไปด้วยตัณหามันก็จะยิ่งดิ้นรนกระวนกระวายใหญ่ไม่รู้จักระงับไม่รู้จักดับในว่าไอ้เวทนาที่ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันร้ายนะเพราะงั้นตามหลักท่านถึงได้บอกไว้ว่าให้ทำลายหรือว่าพินชาโทมนัสจะให้พินาศไอ้คำว่าพินาศก็คือว่าให้มันหมดไปหายไปทำลายให้มันตายไปนะหายไปแต่นี้เราจะไปทำให้มันตายไปทีเดียวเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็ต้องหัดไปอย่างเงี้ยหัดปล่อยหัดวางเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ให้เห็นก็เป็นสักของเวทนากายหรือจะเวทนาที่เกิดกับจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้พิจารณาเห็นเป็นเวทนาที่ไม่ใช่เป็นเวทนาของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยต้องแยกเวทนาออกไม่ให้เข้าไปยึดถือถ้าว่าแยกเวทนาได้แล้วก็เป็นอันว่าไม่ว่าจะเวทนาของกิเลสหรือเวทนาของธรรมชาติมันก็อย่างเดียวกันคือว่าไม่มีเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นของเราแต่ถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็เป็นนานว่าจะต้องลำบากมากจะต้องทุกข์และทุกข์อีกมากมายทีเดียวเพราะเวทนานี่ไม่ใช่ของนิดหน่อยแล้วก็เวทนาทางกายก็ยังไม่ใช่เล่นเล่นมันจะเกิดขึ้นมามันเจ็บปวดอะไรเหมือนอย่างกาจะขาดใจอะไรไปอย่างนั้นนะแต่ลึกไปยึดถือเข้ามันก็ยิ่งเอาใหญ่เพราะงั้นไอ้ที่จะปล่อยเวทนาได้ถึงว่า มันจะเจ็บปวดเป็นขนาดหนักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ให้รู้ว่านี่เป็นเวทนาขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ไม่ใช่เวทนาของเราก็เจ็บก็เจ็บไปดูมันนี่ต้องหัดนั้นหัดตั้งแต่ไอ้ทุกข์เล็กทุกข์น้อยไปหรือไอ้สุขเล็กน้อยๆก็อย่าไปหลงมันอย่าไปหลงทั้งสุขอย่าไปหลงทั้งทุกข์อย่าไปหลงทั้งไม่สุขไม่ทุกข์คือเวขาเวทนาต้องอ่านเวทนาทั้งสามประการเนี้ยให้ออกแล้วนั่นแหละจะเหนือเวทนาได้ถ้ายังอ่านเวทนาไม่ออกอย่างนี้นะยากเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันคอยปรุงที่เวทนาทั้งนั้นแล้วก็กระสับกระส่ายดิ้นรนกระวนกระวายไปเพราะความอยากได้สุขเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้สุขเวทนาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเราจะให้มันเที่ยงถ้ามันจะได้ที่ไหนเนี่ยไอ้เพราะว่าไอ้โง่มันไม่รู้เรื่องไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะให้เที่ยงไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์ของมันจะให้มาเป็นสุขของเราและไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนก็จะเอามาเป็นตัวของเราเป็นของของเรารูปก็เป็นของเราเวทนาเป็นของเราและที่สวดว่ารูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนอะไรตัวตรวจนะมันก็เป็นแต่แค่ปากว่าตอนนี้มันต้องมากำหนดดูเพราะมันไม่ใช่ตัวตนยังไงรูปไม่ใช่ตัวตนยังไงรูปมันเที่ยงมะรูปมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอะไรเหล่านี้เนี่ยต้องเอามาทำการพิจารณาแยกแยะแยกธาตุดูนะในเรื่องของรูปร่างกายทั้งหมดนะที่มีธาตุดินน้ำไฟลมแล้วประกอบขึ้นมาเป็นรูปแล้วก็ไอ้ความประกอบขึ้นมาอย่างนี้มันมาจากเหตุนะมันมาจากเหตุแต่ว่าอะไรมาเป็นเหตุให้เกิดรูปให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้เสร็จแม้ว่าเราจะสวดได้กันหรือว่าอ่านก็ไม่ได้เอามาคิดนึกคือกรองอะไรมันก็เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดรูปให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ดับเหตุเพราะว่ารู้จากเหตุให้เกิดแล้วก็ให้ดับเหตุแล้วมันจะได้ไม่เกิดเนี่ยมันน่าศึกษานะเพราะว่ามันเป็นทางหลุดพ้นไปจากทุกข์โดยประการทั้งปวงที่รู้จากเหตุให้เกิดแล้วก็ดับเหตุถ้ามันน่าค้นฟ้าพิจารณาดูอะไรที่มันเป็นเหตุให้เกิดให้เกิดทุกข์เนี่ยพังงาไอ้ทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่ทางนั้นนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วไม่ได้เอามาเป็นเครื่องซักฟอกตัวตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เลยยึดมั่นถือมั่นไปตามเดิมแล้วก็ทุกข์อยากก็ทุกข์ทีมันไม่คลายออกมันกลับจะกอดรัดเข้ามาเป็นตัวเราทั้งหมดเนี่ยเรียกอุปาทานขันธ์ก็บอกอยู่แล้วว่าขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเพราะว่ามันยึดมั่นอยู่ทั้ง5อย่างนะเป็นรูปของเราเวทนาของเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราไปทั้งหมดและที่จะพิจารณาแยกแยะออกไปให้มารู้เรื่องจริงๆว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำการศึกษาพิจารณาค้นคว้าให้มารู้เรื่องจริงๆเสียเพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นมันเหนียวแน่นแล้วยิ่งไม่พิจารณาด้วยมันก็แน่นอยู่อย่างนั้นแหละกระทบอะไรเข้าก็ไม่ได้ก็ยึดมั่นถือมั่นไปหมด มันก็ยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวของตัวเองทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าขันเป็นตัวเราหมดแล้วก็สวดไปว่าลูกก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนทำวัดอยู่นั่นนะว่าไปจนตายแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นคุณยังไงหรือว่าก็ว่าไปจนตายก็ว่าลูกก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็ได้แต่นั่งท่องนั่งว่าไปจนตายไปแล้วมันก็อีแบบนั้นอยู่นั่นเองไม่รู้ไม่รู้ไม่คิดสักอย่างถ้าจะรู้อะไรบ้างก็รู้นิดๆหน่อยๆงูๆปลาๆไม่ได้เป็นการรู้จริงเห็นแจ้งตอนนี้มันเรื่องให้รู้จริงเห็นแจ้งนะมันถึงจะคลายออกไปได้ตอนนี้ไอ้การคืออยากให้รู้เรื่องนี้หรือก็ไม่ค่อยจะมีฉันทะที่อยากจะรู้เลยมันอยากจะไปรู้ไอ้เรื่องอื่นๆพาให้หลงให้หลงไปไอ้สิ่งที่จะรู้เข้ามาหาตัวเองเนี่ยไม่มีฉันทะอะไรมันมีฉันทะออกมาข้างนอกสติปัญญาก็จะฉานไปเรื่องข้างนอกแล้วก็เลยนะจะโง่ดักดานไปถึงไหนมันน่าจะเบิกตาดูเพื่อให้มันรู้เนี่ยไอการอบรมข้อปฏิบัติมันไม่ได้รู้เรื่องอื่นหรอกมารู้เรื่องนี้ให้มารู้เรื่องจริงของชีวิตเนี่ยของตัวเองเนี่ยมันมาอยู่ในกองทุกกองตายเท่าไหร่แล้วก็ว่าสุขจะเอาอะไรต่ออะไรกันสารพัดอย่างแต่ในโลกนี้มันก็มีอะไรต่ออะไรมากมายสายกองต่างคนต่างหลงแล้วก็ต่างคนต่างเพ้อไปต่างๆนานาหมดแต่ไอ้เรื่องที่จะมารู้เรื่องจริงมันไม่ต้องการจะรู้ไปรู้ว่าอะไรเข้ามาแล้วก็เอามาตื่นจากพูดเพ้อมีแต่พันนี้กันทางนั้นแต่ไอ้เรื่องจริงๆประจำอยู่ทุกขณะไปจะดูเมื่อไหร่ก็ได้กลับไม่สนใจกลับไม่ดูแม้ไอ้ความพยายามของตัวเองเหมือนอย่างการจุดธูปจุดเทียนปฏิญาณต่อพระว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรในธรรมวัดมีแต่จุดธูปจุดเทียนมาเยอะแยะแล้วระบบระบานมาแล้วก็ไม่รู้ประสิทธิภาษาอะไรสักอย่างยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างเดิมนี่มันเรื่องให้รู้ให้รู้ซะไหว้พระจะได้ถูกองค์พระได้สักทีอย่าห้ามไปไหว้ตะตัวเกลยจะเอาชื่อมาให้เรียกกันเลยจะถึงไปพูดไหว้ธรรมพระสงฆ์อาจจะชื่อมาแต่ว่าตัวจริงนะไม่รู้จักทีนี้ต้องให้รู้จริงๆแล้วก็เป็นคำปฏิญาณที่ออกมาจากจิตใจและถ้ามันมีการปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้คุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์อ่ะรู้กะต้องมีการปฏิบัตินะต้องรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมานั่นแหละถึงจะรู้คุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีพิเศษอยู่ยังไงอยู่ในใจยังไงเออทำไมจังมานั่งพรรณนาคุณกนกแก้วมาคุณทองแล้วก็ไม่รู้ภาษีภาษามันจะกำหนดอะไรต้องกำหนดให้รู้ทีเดียวให้เป็นการรู้จริงแจ้งแล้วมันเป็นการดับทุกข์ได้เป็นการปล่อยวางออกไปได้เป็นความรู้สึกด้วยใจจริงแล้วแม้จะว่าจะทุกข์กายทุกข์ใจจนน้ำตานองหน้านะก็ต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเด็ดขาดไปทั้งนั้นเลยไม่เอาอะไรเป็นที่พึ่งหมดมีอยู่เท่านี้มันต้องให้รู้จริงๆ แต่ถึงว่ามือพระธรรมเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตก็ได้ทำงานแล้วมาเอากิเลสเป็นที่พึ่งไว้ตลอดชีวิตเป็นธาตุของกิเลสตัณหาไปไม่ได้เป็นธาตุของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยถ้าก็มอบชีวิตจิตใจให้กับกิเลสตัณหาทั้งนั้นแล้วก็มาว่าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี่ก็ว่าไว้ชัดปากมันจะใช้ได้ที่ไหนแต่ไอ้ส่วนจิตใจน้ำมอบไปให้กับกิเลสหมดแต่ไอ้ปากทำไมว่าถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเนื้อเราเป็นการโกหกตัวเองหรือเปล่าต้องสอบแล้วสอบอีกนะว่าเรานี่ก็พูดมามากแล้วนะมันโกหกตัวเองหรือเปล่ามันน่าคิดแต่ว่าไม่ได้เอามาคิดกันไปถ้าคิดไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องไปคิดตามกิเลสตัณหาเสียมันก็เลยไม่รู้เรื่องจริงไม่ได้ที่พึ่งอย่างประเสริฐจริงๆไม่กล้าไปพึ่งไอ้เงินทองข้าวของอะไรไอ้ที่มันไม่มีสาระอะไรก็เป็นเครื่องประกอบแค่กินแค่ถ่ายแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของยอดชีวิตจิตใจหมดก็ไม่ได้รู้สึกเห็นคุณของธรรมะโดยสติปัญญาเลยแล้วก็คิดดูเถอะว่ามันจะตกกรรมลำบากอยู่ในวัฏสงสารเท่าไหร่แล้วใครจะช่วยได้พระพุทธเจ้าก็มาช่วยใครไม่ได้จงเปิดเผยอะไรขึ้นชี้ทางให้เดินให้ปฏิบัติให้พิจารณาเนี่ยมันเรื่องเท่านี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตทุกลูกทุกนาไปหมดเพราะว่าไอ้ความรู้สึกที่มันรู้อยู่ภายในที่ได้ฝึกได้อบรมแล้วเป็นการรู้ลักษณะของจิตอย่างนี้ได้เป็นทุนอยู่แล้วตอนนี้เมื่อออกมากระทบภาษาข้างนอกเนี่ยมันจะกระทบกันตามธรรมชาติไม่ออกมามีความหมายดีชั่วตัวตนได้เพราะงั้นเรื่องการสังวรอินทรีย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมองเข้าข้างในให้มากถ้าว่ามองเข้าไปนะพบเข้ากับลักษณะของความรู้ที่ยืนรู้ได้และบางทีไอ้ภาษาข้างนอกนี่ก็ดับคือว่ามันไม่ได้ออกมารับภาษาทางภายนอกมันรู้อยู่แต่ข้างในถ้าว่าเป็นการรู้ได้แน่นมากในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างแน่นแน่นแล้วก็ระงับภาษาข้างนอกได้ถ้าเราจะสังเกตดูในขณะที่จิตเนี่ยมีการรวมรู้อยู่ในตัวเองโดยเฉพาะไม่ออกมารับรู้ทางรูปเสียงอะไรทั้งหมดนี่นะมันหยุดรู้อยู่ข้างในได้แต่ว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้มันมีอยู่ในระยะสั้นเพราะงั้นไอ้การที่เราปล่อยให้จิตท่องเที่ยวไปตามอารมณ์จนคุ้นเคยมามากมายนักหนาแล้วทีนี้จะมาฝึกเข้าจะมีความรู้เข้าข้างในมันจึงต้องเป็นการฝึกในเรื่องจับเอาความรู้ทุกกิริยาบทให้ได้ก่อนแล้วไอ้ความรู้เนี่ยมันจะเข้าไปอ่านภายในได้แล้วถ้ามันอ่านได้เรื่อยๆไปนะเราจึงจะรู้ว่าการกระทบผัสสะเนี่ยถ ถ้ามีสติยืนหลักความรู้ได้ก็เป็นอันว่าไม่มีโทษในทางที่จะออกไปยึดถือดีชั่วตัวตนหรือว่าโทมนัสโทมนัสเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นเพราะงั้นก็ต้องสังเกตดูให้ดีในการที่จะรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องจับค่าฝึกค่าได้มากทีเดียวเพราะว่ามันต้องผ่านทางผ่านทางตาทางหูเนี่ยอยู่เรื่อยและทีนี้ต้องระงับต้องสำรวมต้องระวังไว้ก่อนแล้วจิตเนี่ยมันถึงจะรวมรู้ได้สติมันถึงจะมาทำหน้าที่ควบคุมเอาไว้อยู่ได้แล้วก็ต้องทำอย่างพอดีคือว่าอย่าทำโดยความเร่งรัดเพื่อจะเอาให้ดีให้ถูกให้รู้อะไรขึ้นมาคือว่าไม่ให้เอาความอยากเข้ามาจัดมาทำนี่ต้องระวังเพราะว่าไอ้การที่ทำความเพียรจัดเกินไปก็มีความอยากเพราะว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันคอยแทรกแซงอยู่เราต้องทำชนิดที่คล้อยตามธรรมชาติคือว่าไม่ให้เอาความอยากเข้ามาผสมเราก็สังเกตดับความอยากเอาไว้ละตัณหาไว้ว่าไอ้ลักษณะของไอ้ตัณหาคือความอยากเนี่ยมันมีขึ้นในลักษณะอย่างไรเราก็หยุดเสียหยุดอยากเสียแล้วก็หยุดดูหยุดรู้อยู่นิ่งๆเพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันต้องทำกำหนดให้เหมาะสมเหมือนกันนะถ้าไม่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่อยู่เหมือนกันอ่ะถ้าเราไม่มีการพินิจพิจารณาประกอบมันก็ไม่ได้ความเพราะว่าจะไปกำหนดรวบรัดอะไรขึ้นมาให้มันนิ่งให้มันหยุดอย่างเดียวนั้นยังไม่ได้เพราะงั้นต้องสังเกตดูว่าขณะจิตที่จะเริ่มตั้งหลักเนี่ยต้องมีการรู้ลักษณะของความเกิดดับที่จะไม่ให้มันแสบใสไปยืนหลักของความรู้ซ้ำๆเอาไว้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ต้องมีการฝึกชนิดที่ต้องมีการรู้แยกคายไหวพริบในเรื่องการที่จะควบคุมจิตให้ได้รับความสงบระงับแล้วก็ค่อยประทับประคองเอาไว้อย่าให้มันแตกจ่ายออกไปการควบคุมจิตในขั้นที่เราจะระงับให้ทางพัสสะทางอายตนะนี้ในขั้นหนึ่งและไอ้ขั้นในอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องมีการประคับประคองความรู้ให้เป็นการส่งตรงตัวเองให้ได้เพราะว่ามันมีอะไรแทรกแซงขึ้นมาหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็จะต้องพาจันหน้ากับไอ้สิ่งนั้นมองให้มันเห็นว่ามันเป็นมายาหรือว่าเป็นสัตว์นานาชนิดที่เกิดดับตัดไปตามเรื่องตามราวของมันส่วนจิตก็ยืนรู้อยู่โดยเฉพาะถึงมันจะมีการเสียหลักไปกับใครก็รู้ใหม่เพราะงั้นการสัมผัสทางอายตนะเนี่ยถ้ามีการสังเกตประกอบอยู่ด้วยแล้วนะมันจะเห็นว่าการเห็นรูปฟังเสียงนี่นะตามปกตินะมันก็ฟังได้เฉยๆแค่เรารับสัมผัสอะไรได้ใจเฉยเนี่ยก็ยังทำได้ก็ยังรู้ได้เพราะงั้นในขณะไหนที่จิตเนี่ยมันเข้าไปสงบระงับมากๆแล้วมันไม่ออกมารับพัสสะนี่ลักษณะหนึ่งจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่แล้วมันก็ต้อง คลายออกมารับพระจักรแต่เมื่อมันคลายออกมารับพระจักรนี้ความทรงตัวของมันยังอยู่คือว่ายังติดอยู่ยังรู้อยู่ได้แล้วการกระทบพระจักรนี้ก็ไม่มีอันตรายแต่ถ้าว่าพอมันออกมารับพระจักรก็มีความหมายทางพระจักรขึ้นมาดีชั่วอะไรพอใจไม่พอใจอย่างนี้เป็นโทษเกิดขึ้นแล้วเพราะการควบคุมไม่ดีในขั้นต้นในขั้นที่คลายออกมาจากไอ้ความรู้ภายในอย่างนี้ต้องพยายามสังเกตให้ได้คิดให้มากเถอะตรงคลายออกเนี่ยตรงสำคัญไม่เผลอก็เพลินไปแล้วก็ไปมีความหมายยึดถืออะไรขึ้นมาอย่างใกล้ชิดทีเดียวแล้วก็สังเกตให้ดีนะเพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันไหวรับอารมณ์รวดเร็วนะต้องควบคุมกับมันให้ดีให้ถูกหรือว่ามันจะเสียหลักอะไรไปเราก็เอามันเป็นครูเรื่อยไปก็ได้เพราะว่าจะทำให้มันดีมันถูกไปทีเดียวนะมันไม่ได้มันต้องครอบเข้ากับไอ้ความผิดพลาดอะไรทุกครั้งทุกคราวหมดตั้งแต่ท่านตั้งสติสัมปชัญญะที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกอย่างอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของที่จะทำได้ทีเดียวต้องเป็นการซ้ำซากกับไอ้ความที่เผลอไปเพลินไปแล้วก็กลับมารู้ใหม่ยาวบ้างสั้นบ้างฝึกไปเรื่อยไปอยู่อย่างนี้นะแต่ขั้นนอกอย่างนี้ทุกอย่างบทอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ของที่จะทำได้ง่ายต้องซ้ำซากมากแล้วทีนี้ไอ้ความรู้ที่มันเข้าไปรู้อยู่ข้างในขั้นหนึ่งนั่นนั่นมันยิ่งกว่านี้อีกนะมันยิ่งไหวตัวง่ายและมีอะไรอะไรที่เกิดขึ้นมาให้รู้สึกอย่างที่เรียกว่าเป็นนิมิตจะดีหรือชั่วอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ความรู้ภายในนั้นต้องยืนหลักให้เห็นลงไปว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนต้องยืนเอาหลักนี้คุมเอาไว้แล้วนั่นแหละความรู้ภายในมันจะทรงตัวได้แม้จะเข้าไปอยู่ในความสงบระงับอะไรเป็นระยะยาวก็ต้องพยายามประคับประคองในขณะที่มันจะถอยกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเนี่ยจะต้องสำรวจอย่างใกล้ชิดนะถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็หลักความรู้ภายในเนี่ยจะไม่ดำเนินไปได้คือว่ามันจะเสียรูปเสียหลักไปในขณะที่เปลี่ยนเพราะงั้นการฝึกจิตในขั้นอินทรีย์สังวรนี้จึงเป็นขั้นละเอียดแล้วจะต้องพยายามตัดรอนทอนกำลังให้พวกรบกวนต่างๆทางอายตนะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเวทนาเพราะว่ามันจะต้องทดลองเข้ากับเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็ทดลองเข้ากับเวทนาที่เป็นสุขอ่านมันให้รู้ลักษณะว่าไอ้ทุกขเวทนานี้มันแสบเผ็ดและจะต้องทนดูทนรู้ปล่อยวางมันให้ได้แล้วก็จะรู้ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยนะถ้าเราทนได้ไอ้ตัณหาก็หยุดระงับลงไปแต่ถ้าเราไม่อดทนแล้วไอ้ตัณหานี่จะเกิดขึ้นมาปรุงจิตให้ดิ้นรนแก้ไขกระวนกระวายไปทีเดียวขอให้สังเกตดูให้ดีนะว่าที่เราจะดับตัณหาเนี่ยจะต้องอดทนก่อนนะแล้วทีนี้ความสุขมันจะเปลี่ยนเป็นความสุขขึ้นมาอีกเหมือนกันเราจะต้องรู้ว่านี่มันเป็นความสุขแล้วก็ระวังตัณหาอีกเหมือนกัน เพราะว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันจะเข้ามาเย็บย้อมคือว่ามันจะเข้ามาพออกพอใจในความสุขเพราะงั้นเราจะต้องอดทนเหมือนกันแต่ว่าไอ้อดทนต่อความที่จะพิจารณาความสุขเนี่ยมันเป็นของละเอียดและเป็นของยากยากกว่าไอ้ทุกข์อีกนะเพราะว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันแสบเผ็ดกล้าแข็งน่ะทีนี้มันต้องทนขนาดหนักแต่นี้ให้ทนต่อความสุขเนี่ยที่จะไม่ให้เพลินไปกับความสุขเนี่ยมันเป็นของละเอียดเพราะว่าไอ้จิตนี้มันจะเข้าไปเย็บย้อมจะเข้าไปมีความพอใจในความสุขหรือในอุเบกขาเวทนาก็เหมือนกันเพราะว่ามันคุ้นเคยมาอย่างนั้นเพราะงั้นไอ้ที่จะคลากออกมาว่าไอ้สุขเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นความสุขอย่างนี้เป็นของยากนะท่านถึงได้เปรียบเหมือนนักไอ้น้ำฝาดที่ย้อมเข้ากับผ้าขาวและจะซักไอ้น้ำฝาดออกเนี่ยมันยากเพราะงั้นเราจะต้องพยายามอยู่ดีถึงว่าจะยากก็ต้องพยายามให้มันเหมือนนักไอ้ที่จะอดทนพิจารณาปล่อยวางความทุกข์ก็ยากยากอย่างยิ่งเหมือนกันแต่นี่ไอ้อดทนที่จะปล่อยวางความสุขพิจารณาความสุขโดยความเป็นทุกข์ก็ยากอย่างยิ่งอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ต้องทดลองต้องลองฝึกทำกำหนดให้รู้ทีเดียวและจิตเนี่ยมันจึงจะไม่เพลินไปกับเวทนาได้ทั้งสุขทุกข์และทางอุเบกขาเวทนาเพราะว่ามันเป็นของที่ชุ่มแช่มาในสันดานมากมายนะนี่ได้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าที่ให้ละตัณหาทุกอิยาบถในโสรตัณหานะนะเนี่ยต้องเอามากรวดเอามาสอบให้ได้รายละเอียดและจะมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะว่ามันอย่างเดียวกันทั้งหมดว่าถ้าไม่กำหนัดในกามทั้งหลายแล้วก็จะข้ามกิเลสดุจจะห่วงน้ำได้เพราะว่าไอ้กามเนี่ยมันเป็นห่วงน้ำทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมาสรุปเอาสั้นๆเพราะว่าจะเจอนายไอ้เรื่องกามเนี่ยมันมากมายเหมือนกามหลักที่จะเจรนายออกไปมันมากมายนะจำกันไม่ไหวรู้กันไม่ได้ตอนนี้มาสรุปเอาไว้สั้นๆพอที่จะกำหนดจิตรู้ได้ทีนี้เราจะสังเกตได้ในการรักษาอินทรีย์สังวรนี่เองที่จะละกามได้นะถ้าว่าไอ้กามเนี่ยมันเป็นของที่เนื่องกับวัตถุทั้งนั้นที่เป็นวัตถุกามนะเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสได้รับสัมผัสผิวกายอะไรเนี่ยนี่ล้วนแต่เป็นเรื่องของความที่เคยรักใครพออกพอใจเพลิดเพลินมานี่เป็นกามนะเป็นเรียกว่าวัตถุกามทั้งห้าอย่างเนี่ยเป็นวัตถุกามที่สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในวัตถุกามก็เพราะว่ามีกิเลสกามเป็นเครื่องพอใจมีความเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะงั้นมันจึงต้องพยายามพิจารณาซักฟอกให้มันรู้เรื่องว่าไอ้การรักษาอินทรีย์สังวรและศีลเนี่ยมันได้ทำให้เนี่ยไอ้พวกกามคือจางไปได้ในลักษณะอย่างไรที่ไม่ไปยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายหรือธรรมอารมณ์นี่นะแล้วเนี่ยจิตเนี่ยที่มีลักษณะเป็นกลางวางเฉยหรือว่าเป็นอุเบกขามีสติประคับประคองอยู่นั่นจิตชนิดนั้นเรียกว่าทางภาษาของธรรมะแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านจงเห็นการออกจากกามโดยความเกษมเถิดแล้วนี้เอามาเทียบกับจิตชนิดนี้ได้ ที่ออกจากกามโดยความเกษมก็หมายถึงจิตที่เป็นอุเบกขาที่มีสติควบคุมอยู่แล้วก็มีการพิจารณาปล่อยวางไปแล้วเนี่ยเป็นการรู้ได้ทีเดียวนะว่าจิตนี้ที่ออกจากกามแล้วมันเกษมคือว่ามันไม่มีความเศร้าหมองมันไม่มีความเล่าร้อนอะไรอ่ะเนี่ยต้องตรวจให้ได้รายละเอียดนะการรักษาอินทรีย์สังวรมันจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคือว่าเป็นความบริสุทธิ์หมดจดของจิตได้ตามธรรมชาติก็ได้แล้วจิตนี้จะว่างจากกามได้เพราะว่ามันปิดประตูไว้แล้วไอ้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยมีสติปิดกั้นแล้วนะไม่ออกไปยินดียินร้ายแล้วทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันก็มีความสงบอยู่เนี่ยต้องสังเกตนะว่าจิตที่มีความสงบเคยเป็นกลางอยู่ก็ตามแล้วเนี่ยมันจะได้ปราศจากกามเรียกว่าออกไปจากกามโดยความเกษตรได้แล้วต้องให้รู้เรื่องนี้ให้ชัดใจนะแล้วถึงจะรู้ว่าจิตของพระท่านไม่มีกามนี่ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ไอ้สามัญสัตว์เนี่ยมันอร่อยอยู่ในกามทั้งนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรเนี่ยยึดถือเป็นเกิดโสมนัสโทมนัสพอใจไม่พอใจจิตเนี่ยมันตกอยู่ในห้วงน้ำของกิเลสอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้เพราะงั้นการสำรวมอินทรีย์สังวรอินทรีย์นี่นะเนี่ยมันเป็นการปิดกระแสคือว่าไม่ให้จิตเนี่ยมันไหลออกไปพอใจไม่พอใจ